часът на Радио България по програма Христо Ботев.
Здравейте в новия брой на съвместното предаване на програма Христо Ботев и Радио България, програмата за чужбина на Българското национално радио. Срещаме се в ефира всеки четвъртък след новините в 10. В предаването ни днес ще отидем в едно българско магазинче в брюкселския квартал Скарбек, за да разберем само българи ли пазаруват там и какви са най-търсените стоки. Както и лесно или трудно е един българин да прави бизнес в административното сърце на Европа. Коя е жената до българския свещеник в Париж, отец Иван Карагеоргиев? Това ще узнаем от интервю с Елена Карагеоргиева, а той е част от рубриката ни «Мост на вярата». Ако останете с нас до 11, ще се потопим и в света на киното и реалността с бесарабския българин Васил Барков, създател на няколко филма, последният от които ни пренася в света на липованите в Украина. Музиката в часът на Радио България по програма Христо Ботев избира Селма Лински, редактор е Светлана Тодорова, а звукорежисьор Николай Данев. Моето име е Красимир Мартинов. Започваме, както обичайно, с музика.
И слънцето изгря, слънцето се скри, а под него нищо ново. Ние сме сега, нашите мечти някога преди. Ние сме сега, нашите мечти, но дали сме по-щастливи? Ние сме сега, нашите мечти.
Гласът на Радио България по програма Христо Ботев.
Първата ни спирка днес ще бъде в един от административните центрове на Европа – Брюксел. Напоследък покрай дискусиите за еврото и еврозоната се заговори за какво ли не, но българските стоки отдавна не са мит в Западна Европа и в градовете, където живеят българи. И хубаво е, че родната продукция се харесва както от нашите сънародници, така и от техните приятели от други националности. Даниела Големинова разказва за един от тези български магазини в белгийската столица и ни среща с неговия собственик.
В квартал Скарбек в Брюксел, на една от най-оживените улици, попадам на магазин, в който на стелажите са подредени само български стоки. Лютеница, кисело мляко, сирене, колбаси, боза, традиционна българска баница и какво ли още не. Запознавам се с собственика, казва се Тихомир Христов. Разказва ми, че това е семеен бизнес. Започнали търговията с български хранителни стоки през 2007 година, когато България стана част от голямото европейско семейство. В началото имали само един магазин, но с годините бизнесът се разраснал и сега семейството на Тихомир има 4 магазина в Брюксел, един в Антверпен и един онлайн магазин. Казва, че клиентите им са от всички националности, а най-търсеният продукт е българското кисело мляко.
Значи в търговията има една цикличност. Всеки един сезон има своите търсени продукти. Различно е. Лятото се търсят едни продукти, зимата се търсят други. Но определено продуктите, които целогодишно предизвикват интерес и винаги се купуват, смело мога да кажа, най-често е кисело мляко. Киселото мляко е продукт, който се купува целогодишно. И понеже така имаме доста известно, всеки знае за българското кисело мляко, има много чужденци, които идват, купуват, връщат се и са винаги доволни. Май месец, юни месец най-много търсят нашите розови домати.
Магазинът се намира в квартал Скарбек, където живее голяма българска общност. Предполагам, че и много от нашите сънародници са ваши клиенти.
Според мои наблюдения, може би около 80% от клиентите са българи. Те са основна част от нашите клиенти. Други, които мога да отлича, които идват много, са много румънци идват. И сега последните години тук в Белгия дойдоха много хора от Украина, които са избягали там заради войната. И сякаш ние сме по-близки народи, по-така имаме някакви сходства в вкусовете. Много украинци също посещават нашия магазин. Другото, което е, Скарбек е така квартал с доста мюсюлманско население. И тук има проблем, когато ти искаш да си купиш прясно свинско месо, не можеш да го намериш лесно, поне в нашия квартал, а ние работим с една белгийска кланница и хората всяка сутрин ни доставят прясно свинско месо и има много чужденци, които идват в магазина заради месото. Идват украинци, румънци, поляци, най-вече така хора от Източна Европа, но когато те идват за месо, доста често посягат и към нещо друго, харесва им и започват отново да се връщат. И мисля, че дори от ден на ден чуждестранните клиенти се увеличават в нашите обекти.
Тихомир Христов разказва, че много държи продуктите, които предлага в магазина, да са качествени и пресни. И затова всяка седмица внася стока от България.
Ние от България внасяме абсолютно всяка божа седмица с камиони. Имаме си там фирма, имаме си организиран екип, който събира стоката, всичко се подготвя и се изпраща чрез камиони. Работим с тирове, няма такива бусове, защото има хора, които работят така, да кажа, на черно, ходят с някакви бусове, отиват, връщат се, правят някакви работи. При нас няма такива неща. Имаме си линия, всяка божа седмица работим само единствено прясна стока.
Персонала, хората, които работят в магазина, българи ли са?
Да, 100% от нашия персонал, всички сме българи и много сме доволни. Нямаме никакви проблеми. Момичета, момчета, всички работят усмихнати, идват с желание на работа. Нали, то няма къща без кавга. Понякога има спорове, то така направил, оня така направил. Нали, това са някакви такива дребни неща, които остават на заден план. Всички се разбираме, помагаме си, задружни сме, нямаме никакви оплаквания.
В разговора стигаме до темата за бизнес климата и моля Тихомир Христов да направи сравнение между България и Белгия, къде според него са по-добри условията за развитие на успешен бизнес.
Има една приказка, че лесна работа няма. В Белгия има своите плюсове, има своите минуси. В България съответно има своите плюсове, има и своите минуси. Това, което мога да кажа е, че последните година-две, не знам дали съм прав, но така ми е моето наблюдение. Мисля, че разликата в финансово измерение между начина на живот в България и между начина на живот в Белгия, мисля, че дистанцията започва да се скъсява. Не знам дали в Белгия започна да се влошава, а в България да се подобрява, нали, това не мога да го кажа, но сякаш тази голяма дистанция започва да се скъсява. Аз съм на мнение, че когато човек работи, знае какво прави, инвестира в себе си, образова си, учи, работлив е, значи този човек, той дали ще бъде в България, дали ще бъде в Белгия, дали ще бъде някъде друга, този човек, той ще се оправи, той ще бъде добре в живота. Много често забелязвам, някой човек взима серия от грешни решения, не му се работи, не иска да учи, не иска да се образова и той винаги търси вината някъде друга. Все някой друг му е виновен, все нещо друго се е случило, обаче първо трябва да погледнеш в себе си и тогава вече да търсиш откъде идва вината. Дали идва от теб или от странични фактори.
Тихомир Христов разказва, че работата в магазина поглъща почти цялото му време. Ежедневно общува основно с българи, но признава, че въпреки това носталгията по родината и родното я има.
Еми, за мен носталгията си я има. Сега всеки човек е различен. За мен носталгията си я има. България винаги си остава на първо място в моето сърце и винаги при всяка възможност си ходя, прибирам се, родители, семейство. Но другото, което мога да ви кажа, тук в Белгия има от някои региони на България, те са цели семейства. Баби, дядовци, лели, братовчеди, те цялата рода са тук в Белгия. Може би при тия хора носталгията е няма. Но в моя случай е по-различно. Моите близки, моите приятели, всички са си в България. И съответно аз се затъжвам много повече. Най-вече се затъжвам за близките ми. Не мога да кажа, че е чак толкова тежко, понеже вече живеем в 21 век. Самолети има на ден по 3-4 полета, не са и много високи цените, те са напълно достъпни за всеки. Решаваш, имаш възможност, отиваш в рамките на ден 2-3, връщаш се. За сега сме тук с жена ми, имаме си детенце, радваме се, живеем си прекрасно. Нямаме някакви такива дългосрочни планове, работим си, живеем си, ходим по почивки, отиваме, връщаме се, пак си работим. За сега на този етап сме тук. След време, не мога да кажа, времето ще покаже, но със сигурност един ден моето желание е да се завърна в България, който ден за сега не мога да кажа кога ще бъде.
Часът на Радио България по програма Христо Ботев.
Следва рубриката ни «Мост на вярата», в която ви запознаваме с българските православни общини зад граница. Тя е продължение на едноименния подкаст, който Радио България осъществява в сътрудничество с Българската източно-православна епархия за Западна и Средна Европа. Последният епизод на подкаста ни отвежда в Париж и в Българската православна църковна община Свети патриарх Евтимий Търновски. На 27 юни излиза втората част на «Мост на вярата», посветен на тази българска православна община зад граница. Елена е съпруга на българския свещеник в Париж, отец Иван Карагеоргиев. Живее там от 14 години. Завършила е Великотърновския университет Свети Кирил и Методий и специалност иконография. Иконографията я среща и с нейния бъдещ съпруг. Запознават се, когато той е на посещение във Велико Търново с преподаватели от Парижкия институт Свети Сергий. След това Елена специализира една година в Атина, а от Гърция пристига във Франция, където живее до днес със съпруга си и трите им деца – Йоана, Лазар и Даниел. И още от историята на Елена, споделена пред Александра Карамихалева.
Българската православна църковна община е в центъра на вашия живот. Вие имате наблюдение покрай вашите близки, какво е да си свещеник в България? Имате наблюдения и върху свещеническото служение тук в Франция. В какво виждате разликите и в какво виждате приликите в това?
Трябва да кажа, че имам двама братя свещеници, пък и израснал в семейство, което сме посещавали храма. Наистина имам представа за това малко или много, какво означава свещенството в България. Във Франция с времето така виждам какво означава. Има и прилики, има и разлики. в крайна сметка търсенията и в България, и във Франция на хората са едно и също нещо – Бог. Така че пътища различни, всеки с неговата съдба, по един или друг начин Господ го е довел до храма. Едно само ми е ясно, че трябва да сме благодарни, че има църквата, че имаме тази малка, макар и българска общност в Париж, която ежеседмично захранва нашите духовни нужди и се опитваме, доколкото можем, да приучаваме на вярата и нашите деца, защото не се знае днес, ние сме във Франция, утре може би ще са в България или може би в абсолютно друг край на света. Казваме си със съпругът ми, трябва да се опитваме максимално да ги захранваме с вярата и с упованието в Господ.
А като иконописец, как оценявате интереса, който забелязвам у католиците? В доста от католическите храмове виждам православни икони. На какво според вас се дължи този техен интерес към иконата и може би и към православието въобще?
Вярно е, че иконописта е нещо ново, бих казала, сред католиците. И в действителност това е нещо, което те откриват и търсят с голям интерес. При тях в католическите храмове всички знаем, че са застъпени по-скоро скулптурите на Света Богородица основно и на други свети, витражите, но иконите са нещо, което те вмъкват от православния свят и честно казано проявяват голям интерес. Има много католици, които имат и желание да се научат на православната иконопис, интересуват се, организират се различни уроци по иконопис, които ако по-рано са били основните хора, които са рисували, са били и руснаци или пък православни от различни краища на света, сега се забелязва един голям интерес и на католиците, които имат интерес, които имат желание и рисуват, бих казала, и се занимават с православна иконопис по един много добър начин.
Какво привлича и какво задържа тук в храма, в църковната общност, нашите православни български сънародници?
Търсенията са много и различни. Всеки идва с малко или много личен мотив. Има семейства, които търсят българската общност, заради това да споделят това, което им липсва в България. Други, и слава Богу, са не само заради българщината, но и заради вярата, защото събирайки се заедно на молитва, усещаме като че ли, че сме една малка общност, която макар и далеч от България, с всичко това, което се опитваме да правим, се доближаваме до родината, вярата ни обединява. Мисълта за това, че Господ е този, който е допуснал да сме в този част на света и се опитваме да живеем макар и на толкова много километри от родината, православното си вероисповедание.
По-силна ли е нуждата от вярата, от църквата, от Бога тук в една инославна и в голяма степен светска среда?
Аз мисля, че нуждата е винаги голяма, дори в православна държава. Жаждата я има. Дали това ще бъде в отечеството, дали ще бъде извън него. И само може да сме благодарни, че има такива центрове, като храмовете, които съществуват по света, за да може тази нужда от духовност, тази жажда да бъде утолена.
Направи ми впечатление колко много деца има в храма и как те са въвлечени в богослужебния живот, опитват се да помагат по време на богослужение. Какво привлича тези деца тук и какво според вас им дава тази църковна общност?
Децата са синове и дъщери на близки християнски семейства, с които се познаваме отдавна. Даде Господ на всеки да се задуми, да създаде семейство полека-лека и тези деца като че ли израснаха от първият си ден в храма и виждаме как с всяка изминала седмица и всеки изминал месец, година, те идват с по-голямо желание, с интерес, с инициатива от тяхна страна да могат нещо да направят и те да допренесат. Било то чрез пеене в църковния хор, било то момченцата помагат и в олтара. И това ги радва и проявяват голяма радост от факта, че се опитваме по някакъв лесен за тях начин да ги приобщим към православното богослужение. ние като родители се опитваме и се радваме на тяхното желание да участват и казваме си, това е храма, това е църквата на поколението след нас, така че слава Богу, че ги има, макар че изпълват храма с детска глъчка, не винаги. Това е, има хора, които се притесняват от това, че не могат да бъдат спокойни в храма с молитвата си, но си казваме, слава Богу, че ги има тези деца. Аз се надявам, че те с всяка изминала литургия оставят нещо и в сърцата си, чуваме ги, че пеят, докато играят и това ни радва. Това ни радва като родители.
Това е наистина добра надежда за бъдещето тези деца. Благодаря.
Още за историята и настоящето на Българската православна църковна община в Париж, Франция, ще научите в шестия епизод на подкаста «Мост на вярата», който екип на Радио България осъществява в сътрудничество с Българската източноправославна епархия за Западна и Средна Европа. Ще го откриете на 27 юни на уебсайта ни, както и в платформата за подкасти на Българското национално радио, а също в YouTube канала ни БНР Радио България на латиница. Следващият брой, както казах, излиза на 27 юни.
Часът на Радио България по програма Христо Ботев.
Предстои ни разговор с бесарабския българин Васил Барков за трудните сюжети в киното и в живота. Филмът му «Краят на реката» открехва врата към затворения патриархален свят на липованите. «Краят на реката» не е случайен филм. Той търси универсалното в човешките преживявания отвъд границите, като същевременно израз на културния диалог между България и Украина. Създаден от сътрудничеството между български и украински филмови творци в реализацията на тази копродукция, личи опитът както на режисьора, така и на актьорския състав. Режисьор на продукцията е именно той, Васил Барков, бесарабският българин, който има зад гърба си 17 игрални, документални и телевизионни филма. Една от темите, които го вълнуват в работата, е тази за бита, традициите и културата на различните общности, пръснати из територията на няколко държави – България, Украина и Молдова. Пред колегата Йоан Колев, Васил Барков разказа повече за себе си и за новия си филм, чието действие се развива предимно в украинския град Вилково и сред магнетичните липовани.
Бесарабски българин, роден в Афино, китно селце Суворово, Визманския район. През 1993 година идвам в България като 18 годишен младеж и ме приемат в класа на професор Владислав Конов, надпис Кресто Сарафов. Тогава ми тръгва кинематографичния живот. До сега съм заснел общо взето над 15-17 филмови заглавия като документално кино, като игрално телевизионно кино, като продуцент, сценарист, режисьор. Винаги съм мечтаял за литература, за звездно небе. Дори малко беше за мен самият неочаквано да следвам в морския университет за морски капитан, защото бяха такива времена. Съюза се развали, Съветския съюз, независимо Украина. Дори аз не знаех на къде да поема. Исках да се занимавам с литература, след това исках да бъда астроном, но нямах тези възможности като човек от едно такова село, което се намира на края на света, някъде да тръгна по големия свят. И реших все пак да уча за морски капитан, но през тия двете години настъпиха едни много съдбоносни събития дори за България. България тогава обяви, че приема за студенти от българските общности по света и най-вече от Украина, и тогава това ми беше големия шанс. Както знаете, че ние там в Бесарабия живеехме така по-обособен живот, спазвахме традициите, всички български вярвания и емоционални състояния се предаваха от баба на дъщеря, от дядо на внуци и съм закърмен именно с българската така емоционално-християнска култура, защото дори когато дойдох в България, видях, че дори в България не е чак толкова запазена българщината, отколкото при нас Бесарабия в тези времена.
Как се отрази на региона войната в Украина?
Войната просто, първо нещо, това е едно безумие, което е, не знам как, при кого дойде в главите да започне тази война. Тази война, разбира се, започна Русия срещу една независима държава Украина. Лично мен пряко ме засегна тази война, защото бях в Одеса, когато започна началото на войната. И бях свидетел, когато започнаха да летат ракети, понеже имах кола и просто закачих колата и без никакъв път, без никакво направление, почнахме да караме, бях си ни приятели, на някъде. Само и само да не сме някъде в града. Един съвременен човек, живееш в 21 век, да вижда това нещо пред очите, освен ракети летяха в моя живот на кино. А тук пред очите ми се случи това нещо. Освен това, за една година ми прекъсна творческия живот, защото след като заснех ми филма, веднага започна и войната. Екипа се разпадна. Кой отиде на фронта от украинската страна екипа и загина, дори ми един загинал колега. Кой отиде в Полша, Норвегия, колегите отидаха в друг град със студиото. И голяма мъка. Аз 2 години бях в Одеса, 2 години бях свидетел на ужасите, които изпитват обикновение украинец, държавата изнемогва и просто крайно време да се сложи краят на тази война. Но разбира се, трябва да има един мир за Украина и една гаранция, че никога няма да се повтори тази агресия.
Как всъщност протече процеса на снимките?
Това е един страхотно тежък постановъчен филм. Винаги си казвам, никога повече да не измислям такива тежки истории, но винаги нещо измислям, за да ми стане интересно. Този проект беше замислен през далечната 18-та година. Написах първия вариант сценария лично аз, кандидатствах, не минах в нашия български филмов център. Поканих за сценарист моя приятел, колега професор Марин Дамянов, известният литератор и сценарист. Заедно оформихме един вариант и тогава той мина в филмовия център. И понеже почти изцяло историята се развива в това магнетично вилка в Украина, почнах да търсам копродукция с украински колеги. И понеже имах контакти с Одеска киностудия, това е съвсем естествено, за мен беше и ко-продуцент.
Сред актьорите, които участват, освен двама известни украински актьори, е български актьор Пенко Господинов. Как всъщност избрахте актьорите, които да участват?
Аз много съм привърженик на киното, където актьорът изпъква най-напред. Давам му свобода, давам му възможности да си прояви таланта. И понеже знаех за Пенко Господинов от негови предишни филми, той играеше в филмите на моя колега Коста Буров. И с разговорите с Коста, той ми намекна и ми посочи Пенко Господинов като един възможен вариант за главна мъжка роля в моя филм. Дадах сценария на Пенко Господинов и стана чудото, защото прочети сценария, веднага каза, да, съгласен съм, колеги, сценария е супер, но кога трябва да се снима? Ми вика, ми края на февруари. Кой край февруари? Ми казах му датното. Каза, целият проблем, че имам едни представления и затова ми трябва някакво време. Какво искам да кажа? Искам да кажам, че въпреки всички трудности, намерихме начин с Пенко да направим спойката, да направим емоционалното сближаване.
Град Вилково, той е известен като украинската Венеция. Там има една общност от липовани, има българи, има украинци, има руснаци.
Когато чува украинска Венеция, винаги ми споявява една усмивка, в добрия смисъл усмивка. Да, наистина наричат Вилково украинската Венеция, но с тази разлика, че Венеция, Виталия, това е един туристически лъскав град, а Вилково, украинската Венеция, това е един град на едни рибари, на хора, които живеят вече 300 години, без някакви туристи. Общото е, че наистина вместо пътища в този град има едни водни канали, като в италианската Венеция. Хората се движат с лодки, поминъкът е риба, отиват да ловят риба в делта на Дунав. През зимата косат тръстика, която е след това тази тръстика отива за едни екологични покриви, за къщи в Холандия, в Англия, и това е много скъпо като екологичен вид покрив. И този град наистина населен с една общност, която е сама по себе си вече интересна. Това са едни руснаци, които преди 250-300 години бягат от реформите на Петър I и Екатерина II. Тогава те правят църковни реформи. На крепостните им казват да си постригват брадите, трябва да се кръстят по друг начин, да вярват леко по друг начин. Част от руснаците не съгласяват на тези реформи и бягат от Московията, колкото може по-далеч да не ги намери властта. Опират в тази нашата дълта на Дунав, се заселват в тръстиката, живеят по този начин затворено и лека по лека почват да копаят тези канали, които да си проправят пътища за своите лодки. И по този начин лека по лека се оформя град.
Нещо специфично в техните традиции, обичаи.
Истинският липованец трябва да ходи с една дълга брада. Жените трябва да ходят с едни дълги рокли. Винаги с забрадка. Кръстат се по един особен начин. Имат едни икони, които вече отдавна не се използват в съвременната християнска църква. Има едни вътрешни предавания, които се предават от поколение на поколение, и до 90-та година нямаше така традиция те да се омесват. Те винаги се жениха от своята общност. Не приемаха нито руснаци към себе си, нито украинци извън тази общност, нито българи. И аз като малък много чувах за тия истории, понеже аз съм роден в Суворово, а Вилково е 50-60 км от моето селище, и много често ми разказваха, че дори един българин, който се влюби в някаква липованка, не може да сключи брак, защото родителите на това момиче отказват да приемат. Освен това, е много често чувах за происшествия на тези канали. Лодка се обръща, дете загива, ловейки раци. И това е постепенно. Тие събития също му повлияха за история на моя филм. Защото във филма също се разказва за едно непредумишлено убийство, от което е всъщност и тръгва филма по-натам.
Да споменем малко и за останалите ви филми, тъй като два от тях особено ми направиха впечатление, че са свързани с българските общности зад граница. Единият се казва Един изстрел, посветен на таврийските българи, а другият Бесарабия, моя любов. Защо поискахте да ги снимате и какво ново научихте за тези общности по време на снимките?
Бесарабия, моя любов, дори в заглавието си вече проличава отношение към Бесарабия, към бесарабските българи. Това не е метафора Бесарабия, моя любов, това е едно мое емоционално жизнено състояние, защото в този филм става просто освен за обобщен образ на бесарабския българин, се разказва за моето семейство, за едни трагични моменти от нашата история, за едни преживявани емоционални, които аз ги разказвам в филма с наистина с огромна любов. И той заснет далечната 98 година, когато в България те първо започнаха да говорят за бесарабските българи. Питах ти ме за другия ми филм.
Един изстрел, да.
За Един изстрел. Това е един много особен за мен също филм. Филм, който разказва и за една много трагична съдба на писателят, таврийския българин Мишо Хаджийски. В разгара на Втората световна война той имаше идея да пресели таврийските българи в България. Там имаше 50 хиляди на българска общност. Дори направи първи опит да докара 3 хиляди души в България. Но когато идват руснаците, 44-та година, съдбата е много трагична. Много от тях е загинали в Голак и в Казахстан. А самият Мишо Хаджийски самоубива, за да не попадне в лапите на новата власт. Тежко ми да говоря за него, защото аз връщам назад във времето, как монтирах, как преживявах историята и съдбата на Мишо Хаджийски и тези таврийски българи.
Васил Барков чухме, бесарабският българин и режисьор на филма за липованите в Украина, Краят на реката, както и на поредица от други филми, някои от които посветени на бесарабските българи. Интервюто беше на колегата Йоан Колев.
Гласът на Радио България по програма Христо Ботев.
Завършва часът на Радио България по програма Христо Ботев. Бъдете с нас и следващия четвъртък след новините в 10. До тогава ще очакваме вашите писма с коментари, мнения и предложения. Можете да ни пишете на имейл radiobulgaria@bnr.bg или във Facebook страницата ни Радио България за българите по света. Ако сте пропуснали нещо от предаването или искате да го чуете отново, ще го намерите на уебсайта на Радио България, в платформата за подкасти на БНР, Binar.bg, раздел предавания. Също така в интернет страницата ни всеки делничен ден можете да слушате предаването България днес на български и 9 чужди езика. А сега поздрави от екипа ни днес, Селма Лински, Светлана Тодорова, Николай Данев и Красимир Мартинов. До чуване!
Часът на Радио България по програма Христо Ботев.